În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, suntem la Marcu, la capitolul 2, sfârșitul capitolului 2, și e o altă altercație între Mântuitorul și Farisei, adică între Farisei și Mântuitorul, că ei deschideau subiectul, a patra din Evanghelia aceasta, deja vedeți ce fine sunt lucrurile, adică noi lucrurile astea nimeni nu le-am spune. Dar pentru apostoli erau foarte importante ce fină este chestia asta, că el mergea cu ucenicii prin lanuri, zi de sâmbătă, și ucenicii au smuls așa spice, le-au plecat în mâini și au mâncat semințele și au zis unii, de ce face asta unii dintre farisei? Au zis că de ce face asta, că uite, lege să nu se facă. Mântuitorul răspunde și explică. Dar astea sunt niște chestii așa de mici, așa de finuțe, încât, de exemplu, noi dacă mergem într-o călătorie cu familia, păi sunt chestii de astea, măi, ia bagajul ăla de acolo, măi. De ce lași bagajul, nu știu ce? Că ăla poate să transmită, să spună, să trântească o apoftegul. Așa vreau eu, să las bagajul, în mijlocul drumului. Și nu știu ce. Și nu îl bagă nimeni în seamă cu cuvântul ăsta, nu scrie niciunde. Și tata a zis, las eu bagajul în mijlocul drumului. Nu te interesează, zice. Și totuși apostolii au reținut chestiile astea foarte fine, așa. N-au reținut foarte multe minuni mari, știi? Pentru că Mântuitorul făcea multe minuni, adică puteau să se axeze numai pe minuni mari. Nu s-au axat așa de mult pe minunile mari, ci poate că aceste gesturi mici, aceste poziții cumva mici, par mici, dar nu sunt mici, aceste poziții ale Mântuitorului față de anumite păcate, față de habonicia iudaică, i-a impresionat mult mai mult decât că și-a venit un lepros și avea lepra nu știu cum în formă de nu știu ce și pleoapele căzuseră și nu știu ce și explicații de genul ăsta. Pe nouă asta ne-ar trage atenția acum, știți? Adică o minune de asta așa. De exemplu, am scris în detaliu cum mergea el pe apă. Când și mergea pe apă și picioarele lui păreau că pășesc, că valurile veneau, dar nu știu cum, că nu loveau și se strecurau pe sub tălpile lui, așa, și am scrie tot felul de... Noi asta ne-ar impresiona enorm. Nu cuvintele lui, anumite înțelesuri pe care le dădea, cum explica. Și slavă Dumnezeu că e așa, nu-i vorba că ei erau mai atenți la lucrurile astea ca orice evreu care e atent la lege mai mult decât la minune. Nu cred. Nu cred că trebuie să o luăm așa, pentru că și Marcu și Ioan și Matei și Luca au fost, Luca nici nu era evreu, adică era grec medic. Unii spun că din diaspora iudaică, nu contează. Oricum, era elenizat. Avea o gândire de grec numai. Pe ei nu i-a impresionat așa de mult minunile, adică n-au insistat asupra lor așa de mult, cât asupra unor cuvinte și asupra unor lămurire ale Mântuitorului, ceea ce e foarte important, așa, adică știți că vă spuneam că Mântuitorul a venit să ne învețe cum să trăim alături de El. Nu atât de mult să ne dea peste cap, așa, cu minuni, wow, să fim terminați, să stăm. Noi ce mai putem spune după așa ceva? Și mai mult să ne învețe cum să trăim, cum să fim. Și insistența Evanghelului e pe asemenea gesturi, pe asemenea cuvinte, pe asemenea răspunsuri, pe asemenea mici detalii. Și o să vedeți că sunt nenumărate. De fapt, de exemplu, la masa care era în casa lui Matei, putea să se insiste și a pus Matei nu știu ce și nu știu câte slugi slujeau și masa era foarte mare și erau 7 divane și mâncarea era de forma asta, în stilul ăsta. Puteau să insiste pe orice, nu? Puteau să insiste pe faptul că Mântuitorul a mâncat mai mult la masa aia decât la masa cealaltă și că aici n-a prea mâncat sau cine știe câte lucruri puteau să se... Dar nu s-a insistat pe lucrurile astea, s-a insistat pe cuvânt. Pe cuvintele pe care Mântuitorul le spunea, se pare că cuvintele acestea simplu spuse de Mântuitorul, pentru că nu le striga de pe crăneluri, nu le striga de pe acoperișuri, ci le spunea acolo, de față cu ei, au fost atât de impresionante pentru ei și nu întâmplător Dumnezeu este cuvântul. Adică, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și ei cu adevărat au putut să spună că este cuvântul. Când zic cuvântul, ei se referă, mai ales Ioan, când spune cuvântul, se referă la rațiunea. El este rațiunea. Este, cuvântul se traduce și prin rațiune, nu numai prin cuvânt. Noi am tradus în cuvânt, logos. Logos înseamnă rațiune în greacă. Primul rațiune și face este cuvânt. Adică ceva care structurează, care rânduiește, care așează la locul lui fiecare lucru, care îl pune într-o ordine, care le pune într-o legătură lucrurile. Asta cred că i-a impresionat și mai mult pe apostoli, că Mântuitorul structura și rânduia lumea altfel decât o gândeau ei până atunci. Și o arăta altfel, și o descoperea altfel. Cuvintele lui îi mira foarte tare și le descoperea o altă așezare a lumii pe care ei până atunci nu o gândiseră. Lumea este frumoasă sau urâtă în funcție de cum o descoperi, cum o înțelegi, cum o deschizi, cu ce ochi te uiți la ea, în ce formă o analizezi, lumea, oamenii, totul. Și felul în care Mântuitorul le descria lumea și le deschidea lumea, era frumoasă, era altfel, era nu neapărat frumoasă, că avea urâțenile ei în continuare, avea durerile, dar avea o ieșire spre lumină, spre viață, spre frumos, spre bine, biruitoare. Și nu se închidea în temniță de gând, în temniță de superstiții, în temniță de înțelesuri greșite. Nu intra sub lespede de mormânt. Lespede de mormânt. Dacă poate că o să vă mai gândiți la asta, de ce au fost așa de impresionați apostolii de cuvânt? În afară de faptul că erau evrei și că evrei erau numiți poporul cărții, adică citeau Scriptura și o analizau și de mici, de la 12 ani și băieți și fete trebuiau să știe Scriptura, să cunoască, să o citească, să... Și da, erau mai apropiați de cuvânt, dar pentru că Dumnezeu îi îndemnase să facă asta, dar nu numai asta, pentru că oricât ai fi de... Nu și noi ne educăm copiii de mici și îi învățăm să citească, sau cel puțin se făcea odată asta, acum nu se mai face. Adică nu se mai face în sensul că acum mai mult e o cultură a vizualului decât a cuvântului. Dar să zicem că eram în anii 60, 70, 80 o cultură mai mult a cuvântului. Și noi ne învățăm cu copiii și toate neamurile și-au învățat copiii de mici în perioada în care cultura vizualului nu era așa de puternică. Și asta nu înseamnă că copiii nu erau super impresionați sau oamenii sau noi, toată societatea, n-am fost super impresionați de una de minuni, de chestii extraordinare, de circ, de întâmplările cutremurătoare, de ceva nemaipomenit. N-am fost atât de actiați de cuvânt. Nu ne-am întors cu timpul spre înțelesuri, spre finețe. Deci nici evrei, chiar dacă erau poporul cărții, nu erau atât de atenți numai la cuvânt. Dar faptul că erau atenți la cuvântul lui Dumnezeu și că îl dau în detaliu, spun aceste lucruri mici, detalii. Că, de exemplu, ce se întâmplă aici la Marcu, se scrie și la Luca și la Matei. De exemplu, zice... Și pe când mergea el în capitolul 2, versetul 23 la Marcu, și pe când mergea el, adică Iisus Hristos, într-o sâmbătă prin semănături, ucenicii lui în drumul lor au început să smulgă spice. Și fariseii îi ziceau, vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? Deci era o altercație minoră, așa, adică au smuls spice și i-au zis acolo ușor, pe aproape de el, de ce fac ce nu se cuvine? Și răspunsul Mântuitorului... Te impresionează. Și Iisus le-a răspuns. Au niciodată n-a citit ce a făcut David când a avut nevoie și a plămânzit el și cei ce erau cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele lui Abiatar, arhiereul, și a mâncat pâinile puneri înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoții. Și a dat și orice erau cu el și le zicea lor, sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă, astfel că Fiul omului este Domn și al sâmbetei. Și asta zice, deci o reține Marcu, probabil din propovăduirea Sfântului Apostol Petru, pe care l-a cunoscut. Se știe că Evanghelia la Marcu este în mare parte amintirile lui Petru despre ceea ce văzuse și ce auzise. Dar auzise ce zice Matei. Matei la capitolul 12 descrie aceeași, capitolul 12, versetul 1, descrie aceeași întâmplare. În vremea aceea mergea Iisus într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii lui au flămânzit. Și au început să smulgă spice și să mănânce. Văzând aceasta, farisei au zis lui, iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. Iar el le-a zis, au nascitit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile puneri înainte, pe care nu se cuvenea lui să le mănânce nici celor ce erau cu el, ci numai preoților, s-au nascitit că legea, în lege că preoții sâmbăta în templu, calcă sâmbăta, și sunt fără de vină. Adică în templu erau niște rânduieli și de scădire în templu mare. Se cădea, adică se cădelnița, tămâie. Și se duceau tot felul de ofrande în sus, în jos, în dreapta, în stânga. Și acolo nu se mai număra numărul de pași. Se călca sâmbătă și se cărau, cădelnița, se cărau tot felul. Și zice, și Mântuitorul le zice, sau n-aș citit în lege că preoții sâmbăta în templu calcă sâmbătă. Adică, uite, că nu țin. Că cară tămâia, că fac, duc ofrandele, nu știu ce fac pe acolo. Și sunt fără de vină, adică pentru asta nu ni se găsește vină, ci grăiesc vouă că mai mare decât templul este aici. Dacă știți ce înseamnă, miluiesc chiar în jertfă și celelalte. Și mai este la Luca. Luca este tot de foarte detaliat și o să observați. Luca, capitolul 6, versetul 1, el zice așa. Într-o sâmbătă, și zice ca și cum o zice el, într-o sâmbătă. Dar Luca zice, într-o sâmbătă, a doua după Paști. Adică Paștile totdeauna cădeau într-o sâmbătă la ei și el zice a doua după Paști. Deci s-a dus, s-a interesat și a aflat că era a doua după Paști. Cum ar fi la noi sâmbătă dinainte duminicii mironosițe după Paști. Ar fi? Într-o sâmbătă a doua după Paști Iisus mergea prin semănături și ucenicii lui smulgeau spice și el continuă, ceilalți nu explică, numai spuneau că smulgeau spice și Luca continuă și zice și frecau cu mâinile și le mâncau. Adică după ce le smulgeau, făceau așa. Cum am făcut și eu? Am făcut de nenumărat ori. Voi nu știu dacă ați făcut, că voi poate ați văzut numai în imagini pe internet grânele și nu le-ați secerat sau nu le-ați. Dar am avut ocazia asta și atunci mergând cu vitele, mâncai. Mai ales că, să știți că înainte de a se coace grâul, e mult mai moale bobul. Vai, ce moale și ce bunii. Deci undeva de prin mai, 15 mai până undeva spre 15 iunie, e nemaipomenit. La noi, la români. Și atunci dacă îl scoți de acolo, nici prea repede nu poți să-l scoți, pentru că dacă e înainte de 15 mai, cumva e, sunt atât de, încă nu sunt umflate boabele, încă nu sunt formate și n-ai ce să scoți de acolo. Dar după 15-20 de, țăranii zic că după Sfântul Împărat Constantin, atunci poți să începi să faci chestia asta. Și făceai chestia. Și doamne, era o plăcere. Păi până eram acasă, eram mâncat. Atâtea spice făceam pe acolo. Dar au dulceață, ceva extraordinar. Numai unele pâini bine făcute mai au ceva din dulceața acelui grâu care încă nu-i copt și moale și ceva neîncomenit. Poate v-am făcut poftă, dar n-aveți oricum de unde luat, că nu există. Numai să așteptați în viitor și intrați într-o poldă și faceți așa. Și zice și ucenicii lui smulgeau spicele, le frecau cu mâinile și mâncau. Dar unii dintre farisei au zis, de ce face și nu se cuvine să a face sâmbăta? Și Iisus răspundând a zis către ei, oare n-a știut ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau cu el și celelalte la fel ca ceilalți. Dar faptul că le-au reținut toți și era un dialog minor, adică nu era o chestie. Dar pentru ei era foarte important, adică așezarea asta că omul e mai important ca sâmbăta, că omul e mai important ca o sărbătoare pe care o, când zicem sâmbătă, pentru ei era o sărbătoare. E ca și cum am zice noi, domnule, omul e mai important ca o sărbătoare, adică sărbătoarea e pentru om, nu omul e pentru sărbătoare, știți? Asta vrea să spună Dumnezeu. Deci, Mântuitorul mută centrul de greutate și spune, toate rânduielile care le-a pus Dumnezeu cu omul sunt pentru om, nu sunt pentru sărbătoare în sine. De ce sunt pentru om? Pentru că Dumnezeu, de fapt, dacă l-a ajuns pe om, dacă îl mângâi pe om, dacă îl înțelegi pe om, îl câștigi pe Dumnezeu. Dumnezeu în om, prin om îl poți câștiga, nu îl poți câștiga altfel. Adică asta ne-a învățat de fapt Mântuitorul. Asta era ceva excepțional nou pe care l-au descoperit apostolii. Că de fapt, nu faptul că ții tu cu mare strictețe tot felul de reguli de alea foarte gata, îi faci plăcerul lui Dumnezeu și Dumnezeu, wow, se bucură de tine și zice, a ținut cu strictețe maximă, perfect, să facem, să primim, să luăm, să ducem, să nu știu ce. Nu. Și faptul că tu prețuiești mai mult omul și în funcție de om ții sâmbăta și ajuți și pe unul și pe altul. Și o să vorbim despre asta, în ce sens? Că omul e mai mare decât sâmbătă sau omul e mai mare decât sărbătoarea. Nu sărbătoarea e mai mare decât omul. Dar despre asta o să vorbim, dar asta un alt lucru aș vrea să mă opresc astăzi. La Marcu nu se spune, dar la Matei dar și la Luca știm că motivul smulgerii spicelor, deci și Matei și Luca spun și flămânzind ei, la Marcu nu se spune. La Marcu nu se spune că apostolii au flămânzit și atunci au luat spice în mâini și au făcut așa. Se spune că au smuls spice și așa și s-au repezit fariseile. De ce fac asta? Dar Matei și Matei spune, în vremea aceea, mergând Iisus într-o zi de sâmbătă din semănături, iar ucenicii lui flămânzind. Deci, era un motiv flămânziseră oamenii, nu? Au smuls spice. Aici mi se par foarte multe lucruri pe care le putem spune. Unu, să nu exagerăm ce motiv putea să le găsească. Ia gândiți-vă dacă Hristos ar fi zis, al cui e greu ăsta? Nu știu, că am trecut pe lângă satul X. Păi și cum ați îndrăznit voi să smulgeți două fire de și să le plecați în mâini? Că nu e al vostru, că nu e munca voastră, nenorociților. Nu puteți să le facă chestia asta. Și știți că sunt între noi oameni de o strictețe în privința asta totală. Și se pare că nu e al lui Dumnezeu asta. Adică, de exemplu, ca să vedeți că nu e al lui Dumnezeu acest tip de strictețe, că ai găsit o prună pe jos, pe, mergând, și un prun acolo, și-a lăsat prunele pe jos, bine, nu? Te duci și sunt plasele. Ei, trei prune și te duci și mănânci. Și să mergi să întrebi proprietarul în sat, să întrebi din casă în casă, 10 km. A cui e pământul? A lui Ionescu. Îndată ce este trei prune. Nu, adică, și ca să înțelegeți că Dumnezeu are deschiderea aceasta și nu, îi se pare aberant să nu guști dintr-un lucru sau din ceva pe lângă care treci și stai acolo, să guști. Când Mântuitorul, când Dumnezeu vorbește în Levitic și în Deuteronom și în nume despre cum să-și cultive pământurile evrei, îi pregătea pentru rămânerea în țara Canaanului. Ei toți se învârteau prin pustietăți și Dumnezeu le spunea, iar voi când veți ajunge în țara Canaanului, să vă cultivați pământul așa, 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 așa. Prin Moise le spunea și le spunea, iar tu când îți cultivi pământul, să nu iei tot ce iei. Și zice, și când strângi de pe jos, nu știu dacă știți când se seceră grâul, când se seceră grâul, mai rămân spice pe jos, că dar nu poți să le... Am întâlnit oameni care adunau și ultimul spic, ultimul spic, ultimul spic, le adunau un... Și zice Dumnezeu, tu să nu strângi spicele care rămân, lasă-le pentru insecte și pentru animale, zice. Și pentru un necăjit care trece pe drum și poate se duce și îl treacă și zice, Doamne, am mâncat și un spic, știți? Iar când strângi din copac, ce trebuie să strângi de pe acolo? Nu le strânge toate, zice, lasă câteva și pentru străinul care trece pe drum, așa zice Dumnezeu, și pentru străinul care trece pe drum, și pentru păsările cerului, și pentru insecte. Auziți, deci Dumnezeu se gândește la asta. Strânge tot copacul, nimic, niciun măr, nici o prună, nimic, să nu rămână acolo, lasă-mă să mănânce și viespile puțin. Să mănânce și gărgăunii. Dar nu știu cum se zice aici, gărgăuni, găuni, cum le zice, sunt mai mari, viespile mai mari, așa. Să mănânce și, nu știu, un om care trece pe drum și zice, uite, Doamne, o prună. Nu era bucurie mai mare decât după ce se cultivau, se culegeau viile și erau multe vii acolo în zona unde sunt, să merg cu vitele pe dealul acelea și că după aia toamna se deschideau toate vechile meșdini și așa, nu puteai să mergi peste tot cu vitele, în afară să intri în via omului. Dar nu era bucurie mai mare să te duci să mai găsești un strugure, Doamne, pe acolo. Era ceva, rămăsesc un strugure. Nu, totul cules acolo, să nu rămână ceva pe pământul nostru și iar broada noastră. Atâta de urât e și nu-i place lui Dumnezeu chestia asta. Deci, în primul rând, eu mă minunez de Dumnezeu că aici nu-i admonestează și nu-i ceartă că au frecat în mână câteva spice, că or fi luat 5 din 3, 4 din 3, 7 din 3, nu știu câți din spicele acelea și că, băi, e pământul, văd pe Ionescu de la partid și n-aveți voie să faceți asta. Nu, adică nu o să răcea femeia aia din 7, 10, 15 spice care le-au luat ei. Bineînțeles, când e vorba de mai mult sau când e vorba de nepăsare, când e vorba că vii cu secera să-ți iei, atunci e altceva. Când e vorba că vii cu plasa să-ți iei din măr, când e vorba că vii cu, cum am prins unii care veniseră cu căruța să-și ia, aia, atunci e altceva. Mă puneau să păzesc via din august, undeva de pe la 6 august până plecarea la școală, eu păzeam via, cum asta mă ocupam, că eram hectare întregi de vie. proprietate personală, așa era acolo, că nu era colectiv, și eu stăteam într-o chestie înaltă, așa, la 6 metri deasupra pământului, pe care te suiai și pe aia trăgeai acolo scara, și stăteai acolo și te uitai. Și vedeai în toate părțile. Cine intră, dacă intră și cum intră. Și vedeam oamenii intrând, dar nu puteam să dețin nimic. Te luau și un strugure, două, și plecau mai departe. Nu puteai să, pentru strugurile, nu știu ce, că ei n-aveau ce să-ți facă, că tu erai acolo sus, știi, adică. Și puteai să strigi, puteai să faci scandal. Dar nu se cuvenea, adică ți era rușine așa pentru oamenii ăia, că trec și ei de bucurie să ia de pe drum un strugure și tu zici, ne pune mâna, nenorocitule. E așa de urât. Știți că te părăsește Dumnezeu cu asemenea nimicuri. Vine acum când își bat joc la propriu, când intră cu nemiluita, când intră cu vitele în viță și mănâncă ele cât vor acolo și smulg și distrug, da, acolo altceva. Dar nu așa. Da.
Vitele mănâncă.
Dar cum să nu mănânce? Orice, ce-i duce? Cum să nu? Orice. Mere. Wow. Deci așa zicea Dumnezeu și uite, în primul rând, nu i-a judecat pentru că nu i-a certat. Ce diferit ar fost Dumnezeu dacă ar fi zis, nu smulgeți că nu e al vostru. Nu puneți mâna. Ai întrebat? A cui e? Nu am întrebat. Atunci nu pune mâna și lasă. Că, da, ar fost un Dumnezeu al dreptății, al corectitudinii, al seriozității, dar atât de greu e să fie așa, nu? Cine poate fi așa de corect? Și s-ar fi luat parcă toată bucuria vieții, așa, nu poți să faci nimic, nu poți să... Și când te duci, să zicem că pleci în Grecia să vezi insulele frumoase și... Și poate că ia cuiva pe acolo, da, nu poți să vezi imaginea aia până nu te via dumneavoastră, poți să mă uit aici la... Până la urmă, totul e al lui Dumnezeu, știți? Adică pe altceva trebuie să se bazeze. Nu pe proprietatea umană se merge în învățătura Mântuitorului, ci faptul că e al lui Dumnezeu și că Dumnezeu dă tuturor din ceea ce are, dar să fii cu dreaptă măsură, să fii cu omenie, să fii cum dice Mântuitorul, ce voiți să vă facă vouă altora, oamenii faceți voi lor, știți? Exact. Cum ai vrea, domnule, să iau un spic două și gata, să mă lase, că nu e nicio problemă. Așa să faci și tu. Adică cam asta e învățătura Mântuitorului și merge pe această temelie. Totul e al lui Dumnezeu și noi suntem niște proprietari vremelnici, niște ciocoi, care am luat de la boieri pământurile și ne facem mari proprietari pe ele. Și ne credem noi stăpânii și facem rău altora și pismuim pe alții și facem lucrurile ce nu se cuvine să le facem. Dar încă ceva, asupra altului lucru aș vrea să atrag atenția. Pe faptul acesta că zice că Matei spune că au flămânzit. Dumnezeu înțelege când omul nu poate ține anumite porunci, anumite reguli morale, reguli bisericești, rânduieli, care s-ar impune să le țină omul. Dumnezeu înțelege atunci când tu, din cauza foamei în sine, neputinței, a slăbiciunii, a slăbiciunii firii, sau că nu ai de ales, n-ai ce face, că nu poți să le ții. Înțelege, să știți. Exact cum am înțeles că acești oameni chiar flămânziseră. Gândiți-vă la acești apostoli care nu plecaseră de acasă de dimineață, știți? Știți că noi plecăm de acasă, știm că avem un drum mai lung, că mai bine, ne luăm sufertașul cu noi, ne mai luăm și nu știu ce vitaminuțe, facem și nu știu ce punem acolo. Ia gândiți-vă de cât timp plecaseră oamenii de acasă, care nu erau de acasă. Și îi mâncau pe unde că se găsea, dacă se găsea, dacă le dădea. Și de multe ori totul stătea în mâna întâmplărilor a lui Dumnezeu, dar întâmplărilor care veneau peste ei. Adică dacă mulțimea îl ținea mult pe Mântuitorul și erau mulți bolnavi și așa, ei stăteau și răbdau. Și seara nu știau unde vor mânca, dacă vor mânca. Și când mâncau, erau puține case în care să fie în stare să pună 12 oameni la masă, să ca le dădea un vas acolo și ia ceva. Dacă poți să ai, să nimerești, să ai și tu. Deci vă dați seama ce, totuși nu era o viață ușoară pentru acești oameni. Și atunci Dumnezeu înțelege pe ei. Nu știu de când nu mai mâncaseră, cine știe de când nu mâncaseră, sau dacă mâncaseră, cu o seară înainte, sau dimineața aia aproape sigur nu mâncaseră. Și oamenii nu știau când vor mai mânca. Nu se știa unde vor ajunge. Că mergeau din sat în sate. Unele sate îi primeau, alte nu îi primeau. În anumite case îi primeau și le dădeau ceva de mâncare. Alții nu le dădeau. Și de multe ori să știți că Mântuitorul noi ne închipuim așa cum Mântuitorul cu apostolii au dormit tot timpul din casele oamenilor și cred că 60-70% din nopțile Mântuitorului au fost în câmpul liber cu ei. Pe câmpul liber, pur și simplu. Undeva adăpostiți, lângă un copac, lângă un măslin, așa dormeau. Așa stăteau. Adică au fost puține momente în care erau primiți într-o casă. Nici nu existau asemenea case mari. Rare erau casele care puteau găzdui 12 oameni, 13, plus încă câțiva care veneau și de unde? Și dormeau unde e nimeni noaptea. Așa era, de exemplu, în, pe muntele Ghețimani. Adică acolo, în, acolo unde era Ierusalimul și ai fi zis că erau atâția oameni care ar putut să-l găzduiască, nu? Și care îl iubeau. Și totuși, și asta știa deja Iuda, că de atâtea ori ei, după ce terminau și ziua erau la templu și se întâmplau multe lucruri, ei se retrăgeau noaptea acolo în grădina Ghețimani, unde sub acei măslini bătrâni, unii spun că ar fi fost și niște un fel de scobituri în pământ în care oamenii își puneau așa ca un fel de atelieră de unelte. Își puneau uneltele care le foloseau facea la livezile de pe acolo și că ar fi fost și pe acolo, prin peșterile acelea, ar fi dormit și pe acolo. Dar erau niște peșteri părăsite, în general. Nu intrau ei în proprietățile oamenilor unde aveau închis cu uneltele lui și ei dădeau un număr și intrau acolo. Nu, deci unde erau probabil ori asemenea peșteri părăsite, dar de cele mai multe ori, până și în Ierusalim, dormeau afară, sub cerul liber. Fiecare cu la căpătăi cu ceva, cu o haină și un bolovan și cu asta se întorceau cu spatele și dormeau. Și asta era tot. Adică nu erau mai simpli. Ne închipuim că Mântuitorul îi găzduia în fiecare seară și făcea minuni colosale. Se deschideau hotele peste tot unde apărea el. Nu existau hotele, dar se presupune, apărea case mari, somptuoase, care se deschideau brusc și nu. A fost simplu. Lucrurile erau simple, de oameni simpli.
Dar Sfântul Apostol Matei în roagă era casa.
Păi el, unul. Atâta. Și pe aceea toți erau vameși ca Matei și bogați și pe drumul mătăsii. Păi bine, aia încă se spune. Mergeți acolo și va fi un foișor larg. Hey, acolo să-mi pregătiți ultima masă, Paștele, pe care o să-l mănânc. Era o chestie unică, specială, s-au dus, au găsit-o. Dar până atunci, unde? Adică, deci așa să vă închipuiți că era destul de grea viața acestor apostoli. Nu era ușoară, dar erau obișnuiți cu asta, pentru că erau oameni de la țară, oameni care munceau, oameni care dormeau, unde i-a apucat și care aveau case simple. De cele mai multe case evreiești erau, dacă mergeți oriunde, și casa Maicii Domnului din Nazaret și casa lui Pânășa lui Zaharia și Elisabeta din Encaren, care era casă de preot, era o zonă preoțească a celor 12 familii preoțești, adică erau oameni mai bogați. Și dacă mergeți și acum o să vedeți că era un scobituri de peșteră în care erau camerele mai din adânc, care erau cele mai călduroase și care erau peșteră scobită, așa pur și simplu, peșteră. În general acolo se făcea și ei zideau în față așa ceva. Era o ziditură în față care acoperea gura peșterii. Uneori zidirea era mai mare, era chiar o cameră așa închisă, care alteori era mai mică, era doar un zid care acoperea gura peșterii. Cam atât era toată casa omului, adică nu era ceva complicat. Așa erau casele lor. Foarte simple, foarte simple. Și așa erau și ale apostolilor. Foarte simple. Și atunci ei erau obișnuiți să doarmă așa. Erau obișnuiți să trăiască așa. Nu li se părea ceva... Să știți că așa a fost viața Mântuitorului. Când zice că nu are unde să-și plece capul său, nu înseamnă că el ziare de seară aveau și oamenii, se deschideau porțile și erau tot felul de case mari, somptuoase, în care el se ducea să se culce. Atunci, unde ar fi avut putere cuvântul său? Sau unde ar fi fost adevărul cuvântului său când a zis unui om care probabil era destul de bogat? Învățătorul, lasă-mă să vin să te urmez oriunde vei merge. Și el a zis, fiul omului nu are de să-și plece capul său. Adică poți să vii, dar să știi că eu nu am unde să-mi plec capul. E ca și mi-ar spune, vom dormi sub cerul liber zeci și sute de zile. Și tu ești învățat, măi frate, cu asta? Asta i-a spus cumva subsidiar. Tu ești învățat să dormi în patul tău, în comoditățile tale, ai cafeluțele tale, ai de să le iei. Nu era neapărat cafeluțe, alte obiceiuri pe care le să le iei dimineața, la prânz, iară, să faci tot felul de chestii. cu mine nu o să ai asemenea mofturi, adică la mine se trăiește greu. Înțelegeți? Asta i-a spus la acela. Ca să înțelegeți că, dar să știi că fiul omului n-ar vrea să-și plece capul. Păi dacă el în fiecare seară ar fi avut și făcea minuni colosale în fiecare seară și la toți găzduia și voi mergeți la ăla, voi la ăla, voi la ăla, dormiți acolo. Nu, dormeam totdeauna. Totdeauna. Și păi dacă ar fi fost așa, ce putere ar fi avut cuvântul? El mințea Dumnezeu? El de fapt avea și oamenii se îi dădeau loc unde să doarmă tot ce trebuie și el... Era o minciună atunci, că fiul omului n-are unde să-și plece cap. Ba, are! Are și dorme chiar bine. Dacă era așa. Dar nu avea. Cu adevărat nu avea. Deci, apostolii nu plecaseră de acasă sau de la hotel ca să-și poată lua cu ei hrană pe care o doreau sau să își comandă de la hotel, dacă erau hotel în vremea, dacă ar fi fost Hanu, să-și ia sufertașul dimineața când pleacă, plecați repede în pelerinaj de la hotel, vă dă de dimineață, aveți cu voi ceva, vă luați hrana. Nu exista așa ceva. Apostolii au stat în ținuturi și în case străine, mulți ani, în ținuturi și case străine, pe pământuri străine, nu se știa când mâncaseră ultima oară, când vor mânca următoarea dată. Viața, odihna și hrana lor depindea de numărul de bolnavi care se făzișau Mântuitorului, de câte întrebări se puneau în mulțime, de câți oameni îl opreau și ziceau, Mântuitorul, spune și mie ce să fac, și Mântuitorul stătea și putea să dureze până la 11 noaptea, cu mulțimile care veneau de pe toate drumurile. Și ei trebuia să roabde. De ce credeți că atunci când Mântuitorul a zis ce ne face cu mulțimea, că e departe de orice localitate și n-au ce să mănânce și dacă le dăm drumul leșină de foame pe drum. Și au zis, păi ce să facem cu ele? Ce să facem cu oamenii? Nu știu ce să zică. Păi n-avem bani și dacă am avea bani, nu știu ce, explică ei pe acolo. Și zice, dați-le voi să mănânce. Și de ce credeți că ei știau toți ce au ei de mâncare? Că zice, avem aici un copil cu 5 pâini și 2 pești. De ce credeți că știau? Pentru că nu știi nimic, mergi pe drumuri nesfârșite, cu oameni, cu mulțimi. Nu ai nimic de mâncare și hai de-mi acolo 5 pâini și 2 pești. Vine este copilașul ăla care merge cu plăsuța aia. Mă, băiete, tu să ții de ele acolo că noi la un moment dat ne mâncăm. Știți? Asta era. Adică ei știneau și ei acolo, aveau și ei o minimorum, o formă de să nu mor de foame, domnule, că nu știi cât mai ține, cât mai sunt cu mulțimile astea, cât mai nu știu ce, cât mai... Și Mântuitorul cumva, să știți că asta nu s-a prea băgat în seamă, Mântuitorul cumva a atins această preocupare a lor, că zice, mâncăm, că ce, nu știu ce, avem aici 5 pâini și 2 pești, restul mulțimilor poate să moară, poate să nu știi, dar noi să avem ceva acolo, că nu se știe, 5 pâini, 12 oameni, fac. Împărțim așa, găsim soluții, trăim. Și cumva Mântuitorul e ca și cum i-ar certa, adică din aia ce a strâns pe acolo, dați mulțimilor. Păi zice, dar eu a zis că, păi ce să dăm noi din puținul ăsta, că atâta lume, să dai 5 pâini și 2 pești? Mântuitorul a zis, dați-le aia 5 pâini și 2 pești. Poate că la asta nu v-ați gândit, că le-a fost foarte greu să Mântuitorul a rupt pâinile și pești. Nu, și ce aveau ei strână, dați mulțimilor. Până când au început să scoată din așa, să vadă că nu se mai termină, au zis, doamne, și aia 5 până și aia 2 pești se vor da la ultimii, primii oameni care vor fi mici și noi vom rămâne. Nu. Ce mănânci Matei, ce mănânci Petre, ce mănânci Ioane? Nimic. Răbdări prăjite. Adică, nimic. Și după aceea au văzut minunea și toate celelalte. Dar faptul că erau atenți și știau ce au acolo, că i-a întrebat, dați-le voi să mănânci, păi avem aici 5 până și 2 pești. Era clar că ei trecuseră prin multe zile în care nu știau când vor mânca, dacă vor mânca, dacă vor avea, dacă nu știu ce. Și și-au mai știau, păi ceva de mâncare, are nu știu cine ține la acolo. Adică, acum închipuiți-vă așa pe apostoli, nu știu, erau din ținuturi străine, în case străine, nu se știau când vor mânca, dacă mâncaseră, când vor mai mânca. Viața, odihna, hrana lor depindea de numărul de bolnavi care se înfățișau în fața Mântuitorului, de mulțimile care îl asediau pe Mântuitorul, de întrebările care se puneau, de cuvântul Mântuitorului, cât dura, dacă dura, când vor întâlni următorul sat și toate celelalte. Și erau așa ca niște monahi care nu comentau, Doamne, adică ne-am hotărât să mergem cu Hristos, nu zicem, Doamne, dar nici am foame, Doamne, nu, dă-ne ceva de mâncare, adică nu, Doamne, tragi din gură, ai mers cu el, gata, tragi din gură. Și tăceau și erau, aveau o rezistență de felul ăsta extraordinară oamenii, nu, păi la noi, Doamne, ferește. Noi nu mai suntem în stare de așa ceva, nu mai suntem în stare. Că nu se aude vreodată că i-au comentat, Doamne, suntem cam flămânzi. Dar Mântuitorul înțelegea înflămânzenia lor, știți? Că înțelegea. Se preocupau. Bineînțeles că mâncau până la urmă și găseau, se găseau. Dar atunci când săracii nu știau că vor mai mânca și mai smulgeau un spic și nu știu ce făceau, ziceam, mă, mișcam. Adică nu era, înțelege Dumnezeu foamea omului, neputința lui. Faptul că nu are, Domnul, nu are de unde. Și nu înțelege.
Dar
Hristos,
Dumnezeu, în afară de atunci am
pustie,
i-a mai fost
foame? Tot timpul. Adică el era om. Ca toți oamenii. Și mergea și cheltuia energie și făcea așa. Păi credeți că lui nu era foame? Adică ce fel de Dumnezeu, asumând firea umană, ar fi fost dacă lui nu era foame, nu era sete, nu era oboseală, nu era somn, nu era nicio problemă? Și păi atunci ce asumare a firii omenești era? Cum i-ar fi înțeles el pe noi? Și nu, el era tot om. Adică, se zice, când a ajuns la fântâna Cananeicei, că a obosit de zăduful zilei, deci era soarele, care, nu, soarele venea și ajungea până aici la nivelul lui și era Domnul, și se ducea în soseală, adică razele. Și el mergea și era o răcoare care cobora pe el așa. Nu, soarele făcea ca la toți oamenii și el așa vrea să fie, să fie ca toți oamenii. Și când se numește Fiul Omului și că este om, nu, sunt fiul omului doar în formă, așa, că am chip de om și formă de om. Dar restul, îngerii fac așa, pe evantaiele și tot. Nu, nu e adevărat. Deci el era om, ca toți oamenii. Și atât de obosit putea să fie, deci a obosit, zice, acolo când a ajuns la fântâna lui Iacob în Samaria, și atât de tare a obosit pe drum și de răbușala zilei, încât apostolii s-au dus să găsească mâncare în sat, dar el nu s-a dus de acolo. A stat acolo unde era mai răcoare, la fântână. Fântâna avea mai multe nivele în care se cobora în adâncul ei. Sau se putea sta și afară și era un fel de mic umbrar. Și probabil în umbrarul acela ceva, un copac pe acolo care mai era, acolo s-a așezat și aștepta să vină ucenicii. Dar de oboseală, înțelegeți? De oboseală. Era obosit. Deci Mântuitorul a fost obosit. Și încă de câte ori a fost obosit. Și gândiți-vă cât de obosit era când odată se spune că s-a suit în corabie și corabie. O barcă mai mare și vă dați seama, o barcă mai mare în care nu e mai mare decât, barca nu era mai mare de 5-6 metri lungime. Nu era mai mare. Așa și un metru jumate lățime. Cam atâta. Și în asta încăpeau 12 oameni. Cade aici, acolo, unde stâlpul acesta. Atâta era o barcă de aceasta, mai mare, pescărească. Și vă dați seama cum încăpeau 12 oameni acolo, plus Mântuitor, nu? Greu. A. Și totuși era atât de obosit, a fost că undeva la capătul bărcii, sau nu știu, nu se știe, pe un căpătâi, adică și-a luat o haină, a făcut o vălătuc, a pus așa sub cap și a adormit acolo, a adormit. Încât barca se făcea așa, vânt, gădeau valurile peste, adică îl udau, dar el nu se trezea de la... Atât de obosit era. Și apostolii stresați, strigau, agitați, că credeau că se scufunde. Și s-au dus la Mântuitor și au zis, Doamne, noi pierim și Tu dormi. Adică, nu era o chestie că se făcea așa puțin și erau puțin la Ioan să vomite și nu știu ce. Și nu, era o chestie care ei, ca pescari, o vedeau că, Doamne, putem să ne necăm, deci o chestie gravă. Adică barca era așa. Și el totuși dormea și nu cred că se făcea. Deci Dumnezeu nu se preface, nu face, mă facă doar să vedem, rezistă, să vedem cât de bine. Nu. Dormea profund, ca om, de oboseală. Și în valuri, și cu apă pe el, și cu strigătele oamenilor, și cu mișcarea, și cu nu conta, dormea. Și l-a dus, s-a dus Petru și el și l-a trezit. Și s-a ridicat și a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă temeți? Și i-a zis, mări, taci, încetează. S-a făcut așa, uf. S-a lăsat mare în toată, s-a făcut o liniște eternă. Extraordinar. Vă dați seama ce minune, ce minune. Până atunci terneca marea și brusc s-a făcut așa palanca la pământ și vântul a trecut de se auzea, ți se auzeau gândurile. Și aceștia au fost atât de cutremurați apostolii încât au zis, cine este acesta încât și marea și vântul ascultă de el. Și au căzut în genunchi și au zis, Doamne, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui viu. Adică au fost convinși. Ei ca pescari știau, mare, trebuia uneori zile întregi ca să niște astea. Ca să, numai, ca să fie încremenite așa. După ce a fost vălurită de... Nu se face mare din plată așa. Nu se face. Pentru... Păi și un pahar dacă faci cu el așa și până se... Nu? Trebuie puțin. Da, păi o mare. Păi a fost o luptă, a fost o luptă în sufletul lor să creadă. Au spuneau, cum facem și noi? Da, credem. Pentru că în mintea lor se lupta o imagine a lui Dumnezeu pe care nu și-o puteau imagina în slăbiciunea lui Hristos. Adică nu și-o puteau imagina pe Hristos, pe Dumnezeu dormind. Nu și-o puteau imagina pe Dumnezeu mâncând. Nu și-o puteau imagina pe Dumnezeu să-L atingă. Nu și-o puteau imagina pe Dumnezeu sub puterea vrăjmașilor care se lase prinși de dușmani. Nu? Și astea cumva pentru ei erau niște chestii care le tăia mintea. Și atunci, da, recunoșteau că este Fiul Dumnezeu, mai ales când vedeau minuni cutremurătoare, dar când El se arăta în slăbiciunea de om, în neputința de om, în oboseala de om, și că se lasă prins de oameni, și că se lasă bătut de oameni, atunci se cutremurau, se zminteau, nu înțelegeau. Asta s-a străduit pe aceea Pavel și să le explice lumii, că așa trebuia să vină Hristos. Să ia chipul durerii, să le poarte păcatele. Și că uite, spune Scripturi, toate Scripturile spun asta. Da. Deci a fost o luptă imensă pentru ei să recunoască, să spună, da, tu ești. De fapt, adevărata recunoaștere de plină, deși au spus-o de câteva ori înainte, adevărata recunoaștere de plină, cred că a fost numai în ziua, la 7 zile, 8 zile după Înviere, când se arată, sau prima zi după Înviere, prima zi a Învierii, dar și a 8-a zi după Înviere, când Toma zice, Domnul meu și Dumnezeul meu, îi zice lui Iisus Hristos. Adică recunoaște că este Dumnezeu și nu mai are nicio îndoială. Nicio îndoială. Dar până acolo a trebuit să treacă mult și multe să treacă, ca să se ajungă la măsura aceea în care să-L recunoști pe Iisus Hristos, Domnul meu și Dumnezeul meu.
Părinte, și totuși când îl împresurau mulțimile, îl întărea firea dumnezeiască?
Nu mai mult decât te-ar întări pe tine o hotărâre și o voință și o rugăciune foarte puternică către Dumnezeu. Adică El nu s-a folosit de firea dumnezeiască ca să-și întărească firea umană și tu nu poți chestia asta. La tine, să mai vedem. Nu. Adică, exact cum tu, dacă ai fi foarte determinat și hotărât și convins, știți că un om determinat are niște puteri incredibile. Dacă e convins că asta trebuie să facă, poate și dacă e hotărât și își pune tot sufletul lui și gândul lui, păi în stare să facă niște lucruri de neînchipuit, o viață întreagă, să muncească viața până seara, să facă niște eforturi colosale și zici, de unde mai scoate omul ăsta puterea? Da, păi dacă mai adaugă pe lângă asta, că este omul lui Dumnezeu și că cumva nu există niciun păcat care să oprească harul Duhului Sfânt de la el, și că rugăciunea lui și întâlnirea lui cu Dumnezeu și întâlnirea lui prin Dumnezeu vine fără o preliște de păcatul cum e la noi, cum a fost la el. Adică el n-a oprit Harul Duhului Sfânt ceva din păcatele lui. Și atunci era și ajutorul lui Dumnezeu. Și noi știm bine când mai vine din când în când și îl simțim ajutorul lui Dumnezeu că ridicăm și munții. Adică când ne dă Dumnezeu râvnă, când ne dă putere, când ne dă... Când are cum să lucreze cu noi prin faptul că avem acolo acel moment în care am astupat găurile prin care se scurgea Harul Duhului Sfânt, în care nu mai trăim un păcat, anumite păcate care îndepărtează Harul Duhului Sfânt, când totuși se întâmplă ca Dumnezeu să poată lucra cu noi și sunt rare situațiile acestea, dar sunt și toți le-au trăit măcar de câte ori în viață, acelea îți dă o putere incredibilă. E puterea mucenicilor care sunt în stare în fața unor chinuri înfricoșătoare să reziste. Pentru că ei, prin credința lor, și-au spălat și-au curățat inima și sufletul și s-au întâlnit cu Dumnezeu și Harul Dumnezeu se coboară spre ei și se întăresc în niște încercări colosale, colosale, care altfel te-ar face praf și pulvere. Am fi numai într-o traumă absolută tot timpul, dacă am fi numai noi, ca oameni. Dar Dumnezeu îl întărește pe acel mucenic dacă el se deschide spre Dumnezeu. Cum sunt mucenici care nu s-au deschis spre Dumnezeu și n-au fost mucenici. De exemplu, ca să înțelegeți, există asemenea mărturii despre comunități întregi care au fost duse în fața judecății romane și în fața procurorilor romani și a persecuțiilor, și se spune despre un preot care nu se înțelegea cu un diacon sau un credincios, nu mai știu, și era o ceartă între preot și credinciosul acela. Și acel credincios a încercat în multe feluri să se face cu preotul. Preotul acela îl bănuia că a făcut o greșeală urâtă, a făcut ceva urât. Și acel om a zis că și el s-a dus și i-a spus: nu, am făcut, părinte, și dacă aș făcut, îmi cer iertare, nu știu. Și acesta a zis: nu te pot ierta, acest lucru nu se... Dar nu l-am făcut. Și nu-l credea și a mai chemat și câțiva care să dea mărturie că nu a făcut, și acela nu l-a crezut. Și zice, și în fața potirului, când a ieșit preotul să împărtășească, a zis: părinte, în fața lui Hristos, să zic, n-am făcut asta. Și acela nu l-a crezut. Și se spune despre acest preot că atunci când el, în primul rând, preoții erau luați și duși la judecată și după aceea la ucidere, la torționări, la tot felul de chestii și după aceea la ucidere, că acel preot a trecut prin încercările bătăilor și nu s-a lepădat de Dumnezeu, a trecut prin încercările, eu știu, chinuirilor, schingiuirilor, nu s-a lepădat de Dumnezeu, dar pe drumul spre eșafod, când era pe drumul spre eșafod, acesta, credincios, a mai zis odată, a mai venit din mulțime și a zis: părinte, iartă-mă, nu ți-am greșit. Și acesta a zis: nu te iert și nu cred că... Și nu a făcut, n-a ajuns la eșafod și s-a lepădat și a zis: mi-e frică, nu vreau, plec, lăsați-mă, mă lepăd de Dumnezeu. Adică nu l-a mai susținut Harul Duhului Sfânt, înțelegeți? Nu l-a mai susținut. Și, în general, noi nu suntem susținuți în toate micile noastre neputințe și slăbiciuni. Nu ucidere, și nu, că nu ne ucide nimeni. Și nu, dar în foarte multe alte încercări pe care le avem noi, nu suntem susținuți de Harul Duhului Sfânt, pentru că avem asemenea neiertări. Nu iertăm. Asta e una dintre ele. Dar asta e printre cele mai importante. Sau ținem minte rău, gândim rău, și atunci nu poate lucra Harul Duhului Sfânt asupra noastră. Și îl oprim. Și vine asupra noastră frică, spaimă, grijă, tulburare, vin toate cele ale diavolului. Deci, da, acolo se poate vedea foarte bine cum vine Harul Duhului Sfânt. Ei, la Mântuitorul nu se oprea ca om această venire neîncetată a Harului Duhului Sfânt asupra firii omenești. Nu se oprea, pentru că el nu o oprea prin ceva. Prin neiertarea cuiva, prin supărare cu cineva, prin dependență de ceva, prin nu oprea, și atunci acel har îl ajuta. Dar acest lucru am putea să-l avem și noi toți, adică nu e o chestie care o avea numai Mântuitorul ca om. Și noi toți am putea să-l avem dacă am fi, dacă ne-am curățit firea. Că de aceea cumva asta e principalul lucru, să ne curățim inima, firea. Și după aceea putem să începem lupta. Că dacă nu ne curățim această fire și inimă și avem în ea gânduri întunecate, rele asupra cuiva, pismuiri, tot felul de alte lucruri, nu poate veni Harul Duhului Sfânt. Nu vine sau fuge de noi. E ca și mai invita un om foarte fin, foarte frumos, nu știu, ceva, un prinț, într-o hazna murdară. Nu va intra. Așa e sufletul omului când are asemenea gânduri și nu va intra. Și ești singur, rămâi singur. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să primești ajutorul Dumnezeu este să-ți ierți pe toți, să îngădui orice, să lași orice. De aceea, asta e principalul, fundamental, de aici se pleacă. Și pe aceea, de aceea zice, când stați de vă rugați, iertați orice veți avea împotriva cuiva. Zice Mântuitorul. Că noi când ne rugăm, îl chemăm pe Dumnezeu. Asta e principalul lucru, care să vină Dumnezeu la noi, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar nu va veni dacă tu nu ierți. Nu va veni. Nu va veni, înțelegeți? Nu va veni. Poți să te dai peste cap, poți să faci eforturi colosale, poți să te postești 1000 de zile și 1000 de nopți. Nu va veni. Deci contează enorm de mult să ierți orice s-ar fi făcut omul ăla și să uiți păcatul și răul altuia și tu, și atunci să-l chem pe Dumnezeu și El va veni. Și dacă vine, El îți dă putere. E ca și cum ar veni pentru o firmă oarecare prăpădită, vine o bancă mare care lasă acolo credite și lasă de toate și te ajută în toate. Așa să vă închipuiți, ca să aveți o imagine. Așa lasă Dumnezeu de toate ca să te ajute când vine El. Nu vine lăsându-te sărac și neputincios, ci vine să te ajute. Și dacă tu îi oferi acest mic loc prin iertarea celuilalt, El vine și după aceea te ajută în toate. Și dacă nu te ajută, nu ești în stare să treci peste. Nu ești, nu poți să faci nimic. Deci de aceea este esențial că De multe ori am lupte cu oamenii care, mai, dar iartă, nu pot, dar nu știu ce. Și mi se pare că fac așa ei un fel de hatâr lui Dumnezeu, că din vârful buzelor, iar cumva, iar cumva, dar eu mă uit la el și văd un zid dărâmat. Ca și cum aș vedea o cetate dărâmată, care nu se mai investește în ea, se va termina, vor intra hoții, vor face tot rău în casa aceea și în cetatea aceea, că nu vrea. Și nu se va construi cetatea aceea ca să se apere, să fie strălucitoare pe culmea dealului. Nu se va construi. Și mă uit cu durere, dar omul nu vrea să se lase și zice, nu poate, trebuie să fie dreptate, corectitudine, nu știu ce, numele corectitudine, dreptății. El pierde harul și prezența lui Dumnezeu, pierde toată mila lui și păcat, foarte mare păcat. Chiar dacă celălalt nu te va ierta, chiar nu contează, iartă tu, uită tu, îngăduie tu, ca să poată veni harul Duhului Sfânt.
Părinte,
știți,
da. Dacă avem, poate fi peste noi astfel de gânduri care sunt lucrătoare de har, dar dacă putem o luptă cu ele?
Păi, trebuie să luptăm, că nu poți din star să, dar să fii în această luptă și chiar să te străduiești, dacă nu te străduiești formal, adică tu nu mă zici cu vorba, dar de fapt stai și câte 5 ani, 10 ani pizmuni și urând și zici, și de fapt tu nu arăți că lupți. Tu continui să vorbești de rău despre omul ăla în inima ta, să vorbești cu Dumnezeu de rău despre omul acela, să vorbești cu oamenii de rău despre omul acela, să-i faci rău, să te bucuri când îi vine rău asta lui. Aceea poți să zici că e o mare luptă, că nu e o luptă și atunci nu e prețuită luptă aceea. Dacă acestea sunt semnele. Că nu mai vorbești de rău cu alți oameni despre acel om, că nu mai vorbești cu tine, în inima ta, de rău pe acel om, că nu mai vorbești înaintea lui Dumnezeu de rău pe acel om, în momentul acela, cred că poate să vină harul Duhului Sfânt. Dar altfel, nu. De aceea sunt părinți care spun, până nu vă veți ruga pentru dușmanii voștri, nu vine harul Duhului Sfânt. Și că e cea mai gravnică cale. Știți că era acel părinte Puiu de la... de acolo, din Carpați, de undeva, de la Predeal, nu mai știu de unde. Nu știți?
Caraiman.
Ei, el, sărăcuțul, i-a descoperit Dumnezeu că trebuie să îți ierzi dușmanii, să iubești și atunci vine harul Duhului Sfânt. Asta era. Asta e toată propăduirea vieții lui. Asta era. Și așa este. Așa este. Dar e grea. E grea calea. Da.
De partea asta, Maica Simona zicea că noi nu putem ierta și să rugăm pe Dumnezeu să ierte noi.
Da, da, să taci din gură poți. Adică... deci tu se face efortul acela, adică în inima ta nu se va face liniște. Și inima ta va fi o furtună colosală. Dar tu te oprești și taci din gură și față de Dumnezeu să-i zici, Doamne, dar El ce face? Doamne, cum zici tu? Și taci. În inima ta și în gândul tău taci. Față de Dumnezeu. Nu-L părăști înainte de Dumnezeu. Față de tine și în dialogurile tale interioare taci. Nu zici. Și față de oameni taci și nu zici. E, dacă faci asta, chiar dacă inima ta e o furtună colosală, te va ajuta Dumnezeu și atunci El te va ajuta să se facă liniște și în inimă. Dar trebuie să oprești aceste 3 ieșiri răutăcioase ale, ca un fel de furtună, de nisip în sufletul tău. Sau de păcură, așa e. Ca un fel de păcură care zboară în toate direcțiile și negrește tot. Atunci când dai drumul ori spre Dumnezeu, ori spre tine, ori spre oameni, gândurile rele despre celălalt, indiferent cât de adevărate sunt. Și prin asta ne înșală diavolul, tot cu dreptatea vine să zic, dar nu-i drept, nu știu ce, dar dreptate, dar dreptate, dar dreptate și în numele dreptății faci tu tot felul de chestii și polologii interioare și explicații și răutăți, în numele dreptății te va învăța diavolul, că el nu-ți va zice diavolul în numele, ca să fii împotriva lui Dumnezeu, fă asta, că atunci n-ai face. Dar el spune, în numele dreptății, Dumnezeu e cel totuși drept și nu se cuvine și nu-i corect și nu-i cu bun simț și nu-i cum trebuie și nu-i și nu știu ce alte chestii, explicații, dar toate acestea sunt o mare șmecherie a diavolului prin care să te facă să pierzi harul pentru mult, mult, mult timp. Mult, mult, mult timp. Și în tot timpul acesta, cu cât aroma, mireazma harului care a fost vreodată în inima ta, dacă a fost și este într-o anumită măsură ca vreo sămânță de la botez, până când această mireazma harului care a fost se diminuează așa de mult încât el poate intra, pur și simplu intră el. Intră, vede casa goală, intră și se face stăpân. Se face stăpân în casă diavolului. Acestea, deci, acest lucru vreau să vi-l spun, că Dumnezeu are îngăduință și înțelege când omul este când omul este flămând, este neputincios, este, înțelege neputința omenească, înțelege. Și putem trece peste anumite reguli și porunci și nu știu ce atunci când omul este neputincios, nu are ce mânca, nu are... Atunci te înțelege că calci niște reguli, calci niște porunci, te înțelege. Dar nu înțelege atunci când. Și aș lua mâncatul, de exemplu. Mâncatul. Te înțelege când flămânzești și nu poți și n-ai ce mănânci altceva și ești disperat. Și... Te înțelege, mănâncă. Dar nu înțelege atunci când tu, de fapt, nu ții rânduiala asta, să zicem, apostolului. Sau orice altă rânduială. Nu ții, pentru că nu crezi că e importantă. Pentru că crezi că Dumnezeu oricum e bun și iartă. Pentru că porunca, rânduiala era pentru cei de atunci, din vechime, dar nu pentru ăștia noi, acum e altă situație, noi nu trebuie să ținem astea. Când îți găsești explicații de genul ăsta filozofice, interior vorbind, așa, de explicații de ce nu trebuie să ținem noi anumite porunci și rânduieli și de ce eu acum sunt degajat de această poruncă și n-am probleme cu ea, și găsești tot felul de explicații, atunci nu te înțelege. Să știți că pentru acest tip de vicleșug Dumnezeu nu va înțelege. Nu va înțelege, dar nu te va binecuvânta și nu vei avea odihnă în sufletul tău. Nu că îți face ceva, nu îți face nimic. Dar se va depărta de tine. Acest tip de gândire îl îndepărtează pe Dumnezeu. Al doilea, de exemplu, aici, de fapt, e vorba de a pune la îndoială valabilitatea scripturilor, a învățăturilor de credință ale bisericii, a pune la îndoială tot ceea ce înseamnă rânduiala credinței. Nu mai înțelege atunci când vrei să fii și faci aceste lucruri călcând poruncile lui Dumnezeu sau rânduielile bisericii, pentru că vrei să fii în ton cu ceilalți care nu țin post, care nu țin rânduiala aia, care nu țin rânduiala aia și vrei să fii în ton cu ei, să fii în duc cu ei, să te socotești asemenea lor. Ei nu socotesc că e important să țină sau ironizează sau bajocoresc lucrurile astea și atunci tu vrei să fii alături de ei și să nu fii pe partea cealaltă, să nu fii cumva ironizat sau ajocorit, atunci să știți că acest tip de lașitate în care tu nu ții pentru că vrei să fii mai mult cu lumea decât cu Dumnezeu și cu rânduielile Lui, acest lucru nu îl prea înțelege Dumnezeu. Nu îl înțelege cu atâta ușuriță cum credem noi. Și că exact cum tu cum vedeam, am cunoscut un oarecare, care după ce s-a căsătorit, când ieșea din casă, își pătea inelul și se ducea să vrească cu fetele, cu nu știu ce, și îmi zice, ce face asta? Păi ca să...
Păi dacă mă văd, nu știu ce.
Păi gândiți-vă, l-ar înțelege soția dacă ar ști chestia asta. O afla până la urmă. N-avea cum să-l înțeleagă. Așa ceva e atât de dureros. Nu e dureros. Că odată în viață scoate cineva inelul și gata, m-a săturat și ce și nu știu dacă se mai iartă vreodată lucrurile astea după ce face așa. Nu? Dar dacă faci asta la fiecare ieșire din casă și șmecherii. Și noi, de obicei, atunci când ca să fim în ton cu ceilalți, să fim și ce, lăsăm toate poruncile Dumnezeu, toată rânduiala, nu ține nimic, nu spunem că suntem credincioși, nu facem nimic, nu cumva ca să zică cineva ceva de noi și să putem fi, de fapt, suntem într-o destrânare cu ceilalți, cu Duhul Lumii, cu să fim asemenea lor, să fim cu ei și se împlinește, de fapt, ce spunea Sfântul Ioan Evanghelistul când zice că au fost mulți care au crezut în Hristos și dintre cei importanți și mari, dar zice aceștia nu i-au urmat Lui pentru că le-a fost mai dragă Duhul Lumii și să fie în ton cu lumea și să fie în Duhul Lumea decât le-a fost mai puțin rușine de Dumnezeu decât de oameni. De oameni le-a fost rușine și au vrut să fie alături de ei decât de Dumnezeu. Și cam așa se întâmplă și atunci. Deci acest lucru nu cred că îl înțelege Dumnezeu. De asemenea, nu îl înțelegi Dumnezeu atunci când ai putea să te pregătești. De exemplu, să presupunem că e următoarea zi, mâine, e luni, nu. Miercuri. Vrei să ții post. Tu așa zici că vrei să ții post. Și ai putea să te pregătești, să ai o rânduială. Dar din împrăștiere, din uitare, din nepăsare. Nu o faci. Și biruiesc cei trei mari uriași, nepăsarea, uitarea, neștiința. Și am auzit foarte mulți oameni că eram la servici, n-am mâncat nimic toată ziua, n-aveam ce să mănânc și au adus pizza cu nu știu ce și cum să nu mănânc, muream de foame acolo. Dar nu înțeleg chestia asta, adică de ce nu te-ai pregătit? De ce nu te pregătești? Sau am venit acasă, eram flămând, nu mâncase nimic toată ziua, era miercuri, era vineri, nu știu ce. Și domnul a deschis frigiderul, nu era nimic. Ce să fac? Mâncă ce am găsit. Și eu nu înțeleg chestia asta. Bine, mă, frate, tu nu te pregătești. Nu spui sufer, tași cu tine acolo, cu sandwich, de post, acasă, nu-ți faci mâncare de două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, mâncare de post, care să știi că miercuri și vineri mănânc de aia. Nu că deschid și nu era nimic. Păi, dar ce, și ce vrei să-ți facă ungerii de mâncare? Să-ți fi făcut tu dinainte de post, aia acolo. Sau vin și îmi spun oamenii, dom'le, mie îmi place mai ales fetele. Îmi place dulcele, dom'le, îmi place dulcele. Dacă îmi place, păi ce să fac? Îmi place și că vine acasă, vreau să mănânc și o ciocolată și mănânc, și chiar dacă e miercuri să vină, nu. Pe bine, mă, da. Și le expun la toți. Mă, dar este și ciocolată fără, mă, lapte. A, nu m-am gândit la chestia. Păi este și ciocolată fără lapte, mă, ia să-mi ciocolată. Ai acolo un vraf, așa. Că n-avem, n-avem, dacă era numai ciocolată de aia. Păi, de ce nu-ți iei? Și ia ciocolată de aia și mănâncă, adică mi se pare așa... Și asta o viață întreagă, că n-aveam, că nu pot, că nu știu ce, că eram flământ, că ce să faci, ca și cum istoria Dumnezeu totul noi devine că tu ești român și nu ți-ai făcut supertează, ca să mănânci și tu. Ce era să mai stai seara puțin să spui două pâini cu nu știu ce? Deci asta cred că nu o înțelegi. Nu cred că așa, nu așa. Și am văzut atâția oameni care găsesc motivații să nu țină niciun post, să nu țină nimic, să calce toate... Păi dacă eram plământ, păi ce să facă dacă eram nu știu ce? Păi dar nu știu ce. Păi cum mai, frate? Asta e din neorânduială. Deci, de, apostolii n-ar fi putut săraci. Ce puteau să facă? De unde să facă ei sufertașe, cum știu? De unde? Ei săraci erau pe caz de casă de luni, de zile. Unde? Să zică la gazda la care fusese la cu 5 zile, dă-ne niște chestii să avem acolo. Să... Nu aveau. Și atunci câți de ei au putut să ia și nu zi, a înțeles. Dar nu așa. Tu că ce să faci de acolo? Mâncat bine. Giftuit bine, și de dimineață și cafeluț, așa, și cafeluț. Țin tot, părinte, dar cu cafeaua, când pun lapte în ea. Păi lasă și tu laptele la mie, părinte. Bine, atunci le zic, dar de ce nu folosești lapte de la chestia la... A, la asta nu m-am gândit. Adică mi se pare atât de rușinos și nu pot eu, nu pot eu fără lapte, nu pot pe-ți... Am zis, aduc eu lapte de la mult, mult, pun acolo în cămară să ai. Când întinzi mâna, să dai numai de el. Că nu am, că nu am, că nu am, că nu am. Adică, e atât de rușinos. Și oamenii aproape că nu mai țin post, nu mai țin nimic pentru chestia asta. Da, nu pot, că nu pot, că nu știu ce. Deci ăsta nu cred că ne înțelege Dumnezeu. Și asta în toate poruncile. Te poți pregăti cumva, în toate rânduielile. Te poți pregăti cumva pentru... Poți prevedea, băi, eu... Ce o să fac în ziua aia, la ora aia atunci? De exemplu, știi că urmează o zi grea. Știi că o să te împărtășești în ziua de miercuri. Și că nu o să ai timp în ziua de marți, nici seara, nici miercuri dimineața să-ți faci rugăciunile. Pentru că o să fie nu știu ce, că o să mergi prin pustietățile carantanei, pe nu știu unde o să mergi. Păi, dom'le, ți le faci și cu trei zile înainte. De ce nu faci asta? N-am putut, n-am putut. Ba, poți, dom'le, dacă vrei. Știți că dacă vrea omul, chiar am văzut pe ăștia râvnitorii care fac toată ziua sport. Ăștia nu lasă, dom'le, o zi, o... Și dacă lasă, recuperăm, facem de trei ori mai mult, nu știu când, și uite, dom'le, că ăștia pot. Adică de ce în chestiile astea se poate? Asta nu se. Și aici mi se pare că suntem vinovați înainte lui Dumnezeu. De asemenea, atunci nu iartă Dumnezeu sau nu primește Dumnezeu, atunci când gustul, foamea trupului, comoditatea și dorința de a te simți bine domină orice alegere în fața, și orice fapt în viața ta. Să mă simt bine, dar păi ce să fac dacă am pus să mă simt bine? Păi stai, numai totuși înaintea unor simt bine și că mi-a căzut bine. Știi, asta e o chestie ardelenească, că cadrul de unde are înălțime și s-a căzut bine. Dom'le, înainte de a... Deci, până la urmă, e un fel de biruință a epicurianismului, a filozofiei plăcerii în fața poruncii lui Dumnezeu. Dacă m-a simțit bine, vreau să mă simt bine, vreau să nu știu ce. Numai bine, bine, vreau să fiu bine, nu știu ce. Nu, domnule, trebuie să domine, să predomine porunca lui Dumnezeu înaintea. Dumnezeu se îngăduie multe bucurii și plăceri, dar sunt unele pe care trebuie să le mai limitez în anumite zile și în anumite momente și în anumite... Asta e tot. Nu, nu pot. Eu mă simt bine când pun nu știu ce în cafea. Eu mă simt bine când fac nu știu ce. Eu mă simt bine când... Lasă cum e cu simțitul bine. Mai oprește simțitul ăsta bine odată. Că numai, asta e ca și cum ai trăit numai pentru tine și pentru plăcerea ta. Ești în sine propriul tău idol care îți faci toată ziua plăceri. Exact cum unii idoli în Egipt sau în Grecia căpătau chiar anumite conformații umane și vorbeau cu cei care... demonul. Vorbeau cu cei care erau oracolele. Vorbeau cei care veneau acolo. Și ăsta vrea să intre în voi oracolul și zicea, ce să-ți fac, ce să-ți dau? Vreau trei coșuri cu nu știu ce și două coșuri așa și să pui acolo și să te duci acasă. Tot felul cerea. Și el făcea exact. Ei, acum noi am ajuns idolul care aș vrea o cafeluță cu lapte și nu mai știu ce. Să trăiți. Nu contează nicio poruncă a lui Dumnezeu. Poftiți cafeluța cu lapte. Adică, totuși, să avem grijă că asta e o idolatrie. Pur și simplu. Deci noi suntem idoli. Ne transformăm în idoli. Dumnezeu, înainte de potop, hotărăște să nu mai îngăduie lumea pentru că este numai trup. Numai trup. Ascultat numai de pornirile trupești, de simțămintele trupești, de plăcerile trupești. Și Dumnezeu se mânește de om în momentul ăla, când omul nu știe decât de plăcerea trupului. Dacă m-am simțit bine, observați că acum aproape toate hotărârile omului sunt numai după simțitul bine. M-am despărțit că nu mă mai simțeam bine așa. Nu contează că las doi copii, că am promis înainte lui Dumnezeu. Că nu am simțit bine, nu mă mai simțeam eu bine. Pentru binele ăla, domne, că tu ai promis ceva, măi, să mori acolo de gât. Cu fata aia, băiatul ăla, cu cine ar fi? Dacă nu te omoară. În sensul că să nu fie pericol de moarte. Atunci, hai să zicem. Sau desfrânarea ei. Sau a lui. Dar tu n-ai voie să pleci de acolo. Nu mă mai simțeam bine. Așa. Nu mă simțeam așa. Ce sunt astea? Astea nu există înainte lui Dumnezeu. Să ții niște rânduieli, să niște porunci. Omul trăiește numai după chestia asta. Să te simți bine, să treci bine, să îți placă, să fie fain și tot. Nu. La asemenea oameni care trăiesc numai după asemenea plăceri, Dumnezeu le spune că nu mai este Duhul Său cu acești oameni, pentru că sunt numai trup. Dumnezeu nu binecuvintează pe cei ce trăiesc doar pentru trup. Și își ridică de la ei prezența așa și lucrarea sa. Își ridică de la acești oameni. Pur și simplu acești oameni nu vor mai simți pe Dumnezeu. În niciun fel. În niciun fel. În niciun fel. Mai este un ceva pe care totuși Dumnezeu nu îl înțelege. Slăbiciunea exagerată, slăbiciunea trupului pe care omul și-o exagerează enorm. Eu nu pot, noi suntem slabi acum, noi nu mai putem ține. Noi suntem, cine mi-a băut, nu știu ce, gata, s-a terminat, ci rămân așa toată ziua. Și de fapt se dovedește că acești oameni după aceea, dacă e să țină tot felul de terapii, terapia keto, nu știu ce, chestii complicate, 16 ore de nemâncare, apă, numai nu știu ce, dom'le, sunt stare. Dacă n-au mâncat cărniță într-o zi, vai, nu mă simțeam bine și era să... Știți ce dovedește asta? Știți ce dovedește asta? Asta dovedește că de fapt, acolo, în acele terapii, omul e destul de puternic, chiar poate ține tot felul de lucruri. Și dacă îi spune medicul 7 ore să nu mănânci, că după aceea, dom'le, rezistă, trăiește. Dar dacă e pentru Dumnezeu ceva, nu poate, asta dovedește că, într-un fel, atunci când e pentru Dumnezeu, este și lucrarea diavolului, care stă împotriva a orice să faci pentru Dumnezeu, orice, și îți dă o stare de leșin, o stare de leșin psihic, interior, nu tupesc, în care tu te simți foarte slab, neputincios, plângăcios, văicăricios, nu mai pot, mi-e greu, eu nu pot. Și, da, poți orice alte chestii mult mai grele. Vă dau un exemplu. Un copil al vostru care, să zicem că acum începe să meargă la discotecă, cum era odată discotecă, acum la club, să zicem. Dom'le, în stare să stea la discotecă de seară până dimineața. Dar dacă trebuie să stea la slujbă două ore, nu mai pot. Picioarele, mă simt leșin. Dați-mi favor, nu știu ce. Adică, clar treaba că ceva nu e în ordine. Că acolo diavolul îi stă împotrivă, dincolo nimeni nu îi stă împotrivă. Deci, e mai mult decât o chestie de slăbiciune. Și acum foarte mulți oameni spun, nu mai țin post, nu mai merg la biserică, din slăbiciune nu mai putem, dacă ar fi bănci tot timpul, dacă ar fi nu știu ce, aer condiționat să cadă pe noi pururea, să fie și cafeluza cu un de la, nu știu cum se numește, pai, să dea așa, sau și niște cealaltă chestie, poate că aș merge așa de acolo, mă simt tot criticos și îmi leșin și mă simt rău și aer, nu este oxigen și nu știu ce. Și se dovedește că, de fapt, oamenii pot ține mult mai multe și dacă îl doresc, rezistă chestii mult mai grele, dar aici cumva le stă împotriva și diavolul și ei se lasă cumva captivați de aceste porniri ale diavolului la nivelul psihic, adică îi le spune tot timpul, nu poți, ești slab, uite cum te simți, și el chiar crede. Nu pot. Dar să știți că e o minciună aici și mai este ceva care tot nu poate să înțeleagă Dumnezeu și nu cred că va ierta, aceea că obișnuinte de a nu ține nicio regulă din generație în generație. Că n-au ținut nici bunici, n-au ținut nici părinți. Așa am mâncat noi totdeauna. Și în Vinerea Mare mâncam cârnați cu nu știu ce. Și așa am trăit noi. Și atunci, nu faptul că așa ai văzut din neam în neam și ai vezi și la toți și la azi la fel, te face să nu poți ține. Nu poți ține. E un fel de moștenire educațională și genetică chiar, în care foarte greu te poți ieși din ea dacă nu ai voință și o tărâre. Foarte greu. Și ca să vă dați seama, cred că o spun toate mamele care au avut copilași, toate îmi spun, după ce 9 luni n-au mai ținut post cât au avut copilul în pântece, după aia încă vreo un an n-au mai ținut post că a trebuit să îl alăpteze pe copil, după aceea dacă a mai venit un al doilea, al treilea copil, s-au unit așa mai multe neposturi, de s-au făcut 4-5 ani, și majoritatea îmi spun, nu mai pot să postez, după ce ai bine, a crescut copilul și ar trebui să înceapă să țină post. Nu mai pot. S-au obișnuit așa, e obișnuința, înțelegeți? Te obișnuiești așa și noi, foarte mulți dintre noi, mulți dintre creștinii actuali, nu mai țin post, nu mai țin de generații post și nu pot să țină pentru că s-au obișnuit așa, e o obișnuință. E deja o matrice în sufletul lor.
Așa asta explică procesul de noastră și faptul. Deci vreau un bunie foarte în vârstă, care merg la biserică și să nu spun, țin post, foarte mult.
Da.
Și generația următoare mai cred. Deci tot credință,
știi? Adică da, așa se explică. Se explică și în faptul că generația următoare i-a avut pe ei, dar s-au luat după ceilalți din jur.
Mai slab.
Da.
Dar nu.
Nu cred că sunt mult mai slab trupește, ci mai mult psihic sunt mai slab. Și ca minte, ca înțelegere, ca hotărâre, ca voință, mai mult. Așa că dacă omul își dorește, poate orice. Mult poate, foarte mult.
Chiar și pentru vârsta.
Bine, acum, biserica nu cere pentru oameni în vârstă, nu cere pentru femeile însărcinate, nu cere pentru copii, nu cere. Dar sunt foarte mulți oameni care nu sunt niciuna dintre aceste categorii și nu pot, nu e greu. Aproape de pe la 40 de ani, oamenii nu mai țin. Până la 40 de ani, păi sunt tânăr, am fost acolo, m-am distrat cu ăla, am luat acolo, aproape că nu țin. Ăștia credincioși. De-abia se apucă pe la 30 de ani, după ce și-au trăit tinerețea, cum și-au trăit-o, ne țin nimic. Pe la 30 de ani, unii dintre ei se trezește până pe la 40, mai țin ceva, de la 40 de ani se simt deja obosiți, neputincioși, apar bolile, tot felul de boli, complicățenii. Nu mai ține nimeni nimic. Înțelegeți? E o nebunie. Nu se mai ține post. Nu se mai ține. E înfricoșător. Deși, de foarte multe ori, la multe boli, aș fi de acord cu acel chelar din Egipt, care spune, chelar însemna un fel, un om care se ocupa de cei din beci. Adică monahul care se ocupa de toate produsele din beci ale mănăstirii. Și venea un om și zicea, am probleme cu stomacul, am mult celălalt, nu știu ce, și am cu un monah. Dă-mi, te rog, să și îi dădea asta ceva. Adică să mănânce altceva decât la masă și în plus. Bine. Și altă dată, și a doua oară, și a treia oară. Și chelarul i-a zis, măi omule, tu nu știi că, de fapt, bolile astea se rezolvă de multe ori, în primul rând, și prin post? Și tu ceri atâta. Adică dacă tu ai ține post serios, s-ar putea rezolva multe din bolile care... Și s-ar putea de multe ori. Deci și aceasta, așa zise neputință, că nu pot, că am bolile alea, de multe ori, anumite tipuri de posturi sau anumite terapii care țin o rânduială de post, poate rezolva enorm de mult. Și în stare omul ăla să țină și să facă. Că dacă e terapie, dacă e sfat, dacă nu știu. Da, post, pute. Adică nu. O să vedeți că e tot mai greu de ținut. Și de ce cred că diavolul lucrează împotriva postului atât de mult? Pentru că, într-adevăr, Sunt duhuri care nu ies decât cu post și rugăciune. Sunt duhuri care nu ies fără post. Nu ies. Și cred că între ele este și desfrânarea, este și mândria. Și mânia. Mânia, desfrânarea, mândria. Nu ies fără post. Orice ai face, oricât ai zice, că rugăciune, nu știu ce, că faci tu pe acolo, că te rogi, că faci. Fără post nu vor ieși. Și cred că domină lumea actuală acest tip de, aceste tipuri de păcate și atunci, da, din întrebările pe care le puneți, în biserică icoanele au mai mult sau mai puțină cinste în funcție de aranjarea pe care o facem în omul. Nu, au aceeași cinste, ne-ai cu Dumnezeu, dar unele sunt mai bine văzute, altele sunt mai puțin văzute, unii oameni le văd, nu le văd și sunt mai rugate și mai puțin rugate. Așa zicea Părintele Bizău. Că sunt icoane rugate, Domnule. Cu icoana Maicii Domnului de la Nicola. Păi acolo s-au rugat mii de oameni, generații după generații. Păi e rugată. Și cumva toată aceea rugăciune s-a imprimat cumva în icoană și dă o anumită prestanță, putere, lucrare harică. O lucrare. Pe când icoanele noi, oricât de frumoase ar fi, încă nu au acea lucrare a puterii rugăciunii atâtor mii de oameni care s-au rugat în fața lor, au tot, pot să aducă și să coboare tot harul pe pământ, dar parcă nu au încă acea strălucire a harului care o dă ruga de mii de zile și de nopți atâtor oameni. Sunt situații în care mai multe ne vezi omul zicându-i cât de nervos, iartă-mă. Poate fi considerată împăcare pur și simplu faptul că iar se înseminează și vorbește cu mine. Da, dar în general nu e bine, trebuie să fii foarte înțelept. Când superi un om și știi că dumneavoastră, acum nu-i momentul să mă zic, iartă-mă. Lasă-mă face! Iartă-mă! Lasă-mă face! Pleacă de aici! Și atunci tu trebuie să știi când se liniștește omul să-i poți zice. Până atunci ai gestul de om care s-a împăcat, liniștit, dar va veni un moment când o să-i spui de față de chestia aia care am făcut-o acolo, îmi pare rău că a văzut așa. E, trebuie să lași unor să treacă un timp, nu? Tot. E ca și cum ai zice, ia să văd rana și îi desfac și le ocup plasma. Dar chiar îmi pare rău. Nu mai. Femeile însărcinate ar trebui să țină post miercuri și vineri? Nu. Dar cele care sunt răvnitoare și își doresc foarte mult, pot să țină, dacă vor, fără carne, miercuri și vineri. Pot să țină. Dar nu sunt obligate. Colecta pentru așa. Am uitat să vă zic astăzi că Biserica Patriarhia face colecte pentru toate satele acelea din Galați, Vaslui, care sunt inundate. Cei care veți vrea și toată săptămâna la lumânări, la Andreea sau la alte fete de la biserică, puteți să lăsați și noi strângem și duminica viitoare și pe aceea se vor duce la protocopiat. Da. Îmi pare rău că am uitat astăzi să zic. Mi se părea mie că am uitat ceva fantastic de important, dar nu. Dar nu tu însuți îl îndepărtezi pe Hristos prin alegerile tale, de exemplu, că nu s-o gătești important în zilele de post? Da. Nu El ne depărtează. Păi nu El ne depărtează, dar cumva când păcătuiești, când greșești, când nu te separi de păcat, când stai împotriva lui Dumnezeu și urăști oameni sau ții ura, se ia un îndepărtare și a Lui de tine. Adică e ca și cum n-ai putea zice că tatăl tău e foarte, foarte, te iubește foarte mult și rămâne alături de tine și te mângâie pe cap în timp ce tu dai cu ciocanul ăla care face de plastic în cap la fratele tău. Nu? Nu poate să zică, da, bine, drăguța mea, dă-i, mai dă-i odată. Nu. Adică există o anumită răcire și din partea lui Dumnezeu față de tine atâta timp cât tu faci rău celuilalt sau îi dorești rău. Da? Nu e îndepărtare, e o anumită răcire. Cum să iau mai mult în seamă și partea domnicească așa cum trupul sunt... Nu. Cum să iau mai mult în seamă și partea domnicească așa cum cu trupul suntem foarte atenți în răceri, în ce ne spune medicul? Păi, ar trebui partea domnicească cel puțin la fel de mult să fim atenți ca și partea trupească. Mântuitorul chiar face comparații și zice că fiecare... Prin Apostol Pavel zice că fiecare știe să-și îngrijească trupul său și fiecare și îl oprotește și îl curățește și, și cumva dă de înțeles că așa trebuie să facă și cu trupul. Deci să facă asemenea și cu trupul. Când sunt la o răscruce de drum, cum o aflu voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este, cum zice Părintele Ica Junior, să stai voia. Nu. Că nu e neapărat că, de exemplu, ție nu-ți place ceva, păi să faci aia ce nu-ți place, nu trebuie să stai voia. Nu. Voia lui Dumnezeu, în general, o poți descoperi în Scripturi, adică vezi dacă situația aia este în Scripturi undeva în Vechiul și Noul Testament, asemănătoare cu a ta, și vezi cum au ales alții dintre cei buni și faci la fel, vezi ce spune conștiința și conștiința e glasul Dumnezeu din sufletul tău, din mintea ta, din inima ta, și atunci glasul lui Dumnezeu spune. N-are cum conștiința să spună nu știu ce a greșit, soțul tău, desparte-te de el. Nu. Conștiința nu are cum să spună împotriva voii lui Dumnezeu. Și noi, ar trebui să mai rabde, ar trebui să mai vedem, ar trebui să încercăm din nou, ar trebui să... Asta e glasul conștiinței. Și asta e alegerea. Așa trebuie să alegi. Și al treilea, dacă nici cum nu știi să alegi, atunci mai întrebi și tu omnicul. Cam acestea.
Să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca ururea fericită, cinare vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât preotinii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne,
iubește,
Doamne,
iubește,
Doamne,
iubește,
Părinte,
binecuvântează. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.